Gepler Azatlık Radyosu'n. Yerteriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 16-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Virginia ştatynda ak jins paradlygyna garşy demonstrasiýa geçiren zinanyň ölümi sebäpli tutuşan protestleriň dowam edýän wagtynda 14-nji awgust eden çykyşynda jins paradlygy berk ýazgyrdy. Jins paradlyk zalymlykdyr we onuň adyndan zorlugy tutuşdyrýanlar jinayetçiler we garakçylar diýip Trump 14-nji awgustda jurnalistlere aýtdy. Trump Ku Klux Klan, neonazist guramalary we ak jins paradlar amerikanlaryň gorap saklaýan gymmatlyklary üçin yaramaz dedi. 12 avgust avtologun Charlotte Civil şehrinde aşşa sağçıların yürüyüşüne karşı protest edilen adamların üstünü sürmeğinin neticesinde 32 yaşlı Heather Heyer ve Patvoldi ve yine 19 adam yaralandı. Trump geçen din günlerin deden özünün ilkinci çıkışlarında milletçileri yazgır manlığı için tanqid astına düşüpti. Onun çıkışları yurtta dertkınlılığı koşulup bilmendi. Bir neyse şehirde aşşa sağçı toporlara karşı protestler devam ettirildi. Taliban söwüşüji topary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump açyk hat ýollap, Birleşen Ştatlary 16 ýyl bäri dowam eden konflikten soň Awganistany terk etmäge we bu ýurtda goşunyň sanyny artdyrmazlygy çağırdy. Ozalky tejribeler Awganistany has köp goşun ýibermegiň, Amerikanlaryň harby we ykdysady kuwatynyň ýene ýumrulmagyndan başga hiç bir netije bermeýänligini görkezdi diýilip, ingliz dilinde ýazylan we 15-nji awgustda jurnalistlere ýiberilen hatda aýdylýar. Talibanyň Bogut vekili Zabihullah Mujahid tarapından yolunan bu hatta Birleşen Ştatların koşununu çekmeginin Amerikan harbiylerini ziyanlı yoldan saklayacaktığı ve miras halin urşu tonglap bilecektiği belleniyer. Birleşen Ştatların devlet sekretari Jim Mattis, Trump'ın administrasiyasının oğansan önce teyze strategiyasına gizli vaxta ıglan etmeye tayarlanyanlığını 14. avgusta etti. Birleşen Ştatlar 2010-2011 yıllarda Awganistanda saklanan 100 000 çemesi koşunun sanını son çürtketik azaldıp deyim. NATO'nun güçlerinin 2014 yılda Awganistan'ı terk etmeğinden son yurtta 8400 çemesi Amerikan harbiyeti kalıp deyim. Medya maglumatlarında Maçısın Birleşen Ştatların Awganistan'daki harbiyelerinin sanını 4 000 adamlık arttırmağı teklip edenliği haber verildi. Türkmenistan'ın görüş önce yarışların yığındı komandası İran'da geçirilen yarışta 9 medal kazandı. Türkmen metbuatına göre 11 yurdun 110 sportsmeninin katnaşmağındaki yarışta Türkmen pehlivanları 1 altın 1 kümüş ve 7 tane bürünçü medal kazanıptır. Şeyle de toparların arasında umumi hasaptan 3. orun eyleptir. Türkmenistan üçin altın medali 60 kilogram ağırlıklı sportsmenlerin arasında yarışan Şamuhammed Qurbanov kazandı. Atabek Begmuradov kümüş medal kazandı. Görüş 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek. Aziýa 2017 halkara sport biatlonynyň programmasyna girýär. Özbekistanyň Merkezi Banky pul hasaplaşygyny ýeňilleşdirmek üçin täze 50 000 somlyk puly çykarmak kararyny ýygnan etdi. Merkezi Banky 14-nji awgustda ma'lum etmegine görä täze pul 22-nji awgustda dolanşyga girdiler. Täze pulun hümmeti yurdun Merkezi Bankynyň kursuna laýyklykda 10 Amerikan dollaryna barabar bolar. Gara bazardaky narha görä 7 Amerikan dollaryna barabar. Häzirki wagtda Özbekistanda iň ýokary hümmetli pul banknotasy bolan 10 000 som ýylyň başynda dolanşyga girdilipdi. Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi yurdun halkyny habadançylykly we bütüwi yurdy döretmek üçin özüne ýardym bermäge ündedi we korrupsiýany ýok etmegi hem hökümeti gowy dolandyrmagy wada berdi. 15-nji awgustda yurdun Britaniýadan garaşsyzlygynyň 70-nji ýyl döwnümini bellemek boýunça da barada eden bir sagatlyk çykyşynda Modi onlarça ýyllap dowam eden korrupsiýanyň soňuna çykmak meselesinde aýdyňlyk getirmegi wada berdi. Biz umutsuzlukta öňe bösen hem bolsak ýa-da häzir biz ünüm bilen öňe tarap hereketlenmeli diýip Modi New Delhi'den çykyşynda aýtdy. Ol öz hökümetiniň soňky aýlarda güýçlendiren tagallalarynyň çäginde garaşylmadyk derejede uly mukdarda nakt pulyň üstüniň açylanlygyny we haritler hem hyzmatlar üçin salgytlaryň gaýtadan gözden geçirilip öň hasaplanylmadyk milliardlarça dollaryň ykdysadyýete çekilendigini aýtdy. Şeýlede Modi Pakistan we Hitaý bilen dartgynlyk gatnaşyklary başdan geçiren Hindistanyň öz serhetlerinin qorunmağı uqiyyplı dığına etdi. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kəbir təzirlikləri